Kusoti mootumma federaala warra naannoo illetti hammatanii ardhumoo yaletti waan nagaa mari'achaa oolan horii funini. Aga guddaan rakkoo naannoo Somaaleetiif Oromiyaa irrallee ayyuu mari'ata keessumatti wal'aa birratti warri mooyyala akka mootummaan rakkoo nageenya isaan keessa jiranii ariitiin fal barbaaduuf gaafate galmoo daawwitiitti Nairoobiin barge.
Aangaa'onni mootummaa federaalaa fi hooggantoonni waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa fi Somaalee har'a waltajjii nagaa buusuu mooyyalitti gaggeessanii jiran. Waltajjii kana gubbaatti jiraattonnii fi bakka buutonni hawaasaa argaman akkaataa itti lammiilee lamaan jidduutti nagaan bu'u mari'ataniiru jedhu jiraattonni. Hasan Abdii jiraataa mooyyaalee walga'ii kana gubbaa turedha.
Gaafiin yeroo jalqabaatiif gaafatan carraa gama jaarrolee Oromootiif ka kennani. Manni kun kan walloolee marraa bitaanii fi lafaaf jedhee walloolee lafti sun ammallee kaalleen kiyyira mootummaan ammoo waan kan addaan beekaa seerallee seenallee abbaa lafti sun ta'isa taate. Maaliif yeroo gabaabduu keessatti osoo ji'a hin geenye osoo waggaa hin eegne ganna 27 akkasitti waladhaa turree ganna 27 laftan akkanaa wal nyaachaa uummattan turanii mootummaan kun mootummaa nam jijjiirama kuniilleen maaliif gaddafee waan kan furmaati hin kennee gaafiin jechuulleen kaatee turte walumaa deebisi uummanni gama lamaanii nageenyi waan gaarii ta'uusaa itti waliigalee fudhatee jira.
Marii kanarratti jaarolleen Booranaa fi Somaaleellee irratti hirmaatanii jiran jiraata mooyyaalee kana gama jiraattota naannoo Somaaleetiin wanti gaafatame maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Akka waan keessatti hiriira olaanii asii keessa dalannee fuulduraanii gabaa bishaanii akka naannoo duraan jedhame bishaan argataa hin jirru bishaanillee nu argamu qabanii karaalleen akka jedhame sana wal keessa deemaa hin jirru karaan kulleenii wal keessa deemu qabna. Bishaaleen naannoo keenya hin jiranii bishaaleen dhufu qabanii gaafuma akkanaa kan gaafatanii.
Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Walga'iin kun kaayyoonsaa araara buusuudha jedhan.
Waa'ee araaraa fi manni kun uummata duraanii walitti dhufee jiru seenaatis qabu karaa kamiiniyyuu karaa seenaatis karaa fuudhaa hirmaatis karaa hariiroo jireenya yuunivarsiitiin Bulawaraatis qorannoo wayii dhiyeessan ture. Qorannoo sunirra dhaabbatee namuu manni bal'aan yaada kennee akkamitti. Walitti dhufeen keenya hariiroo keenya duraan ture sun akkamitti deebisnee qeemsannee akkamitti waliin jiraanna waan jedhu. Rakkoo daangaa ammoo mootummaadhaaf dhiisnee mootummaa akka uummataatti akka hawaasaatti akkamitti hariiroo keenya qeemsanna waan jedhu irratti mariin bal'aan geggeeffame.
Obbo Fuuggichi wanti daangaa qaboo yaa'ii kana akka hin taane himan. Nageenyi Mooyyaalees eenyu waan magaalattii mudatee jiru furuuf magaalaa hawaasaatti erga mareen taa'anis rakkoon jiru fooyya'aa dhufuu dubbatan. Waltajjii har'aa irrattis mootummaa federaalaa irraa obbo Nagaatoo Abdiisaa kan hirmaatan yoo ta'u hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa Oromiyaa kan maalgalchuu fi hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee obbo Abdii Adalasanis irratti argamanii jiran. Obbo Fuuggichi waltajjiin marii nageenyaa wal fakkaatu ammas Mooyyaaleetti dhiyeenyatti akka gaggeeffamuuf jiru beeksisanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.